Hörmungarhátíð verður haldin hér á ströndum helgina 28. febrúar til 1. mars. Hátíðinni ætlað að fá fólk til að ræða og velta fyrir sér því sem aflaga fer og hefur farið. Horfast í augu við myrkrið hvað sem það í sálinni eða í náttúrunni. Jón Jónsson þjóðfræðingur aðal hvatamaður þessarar merkuhátíðar og ég fékk hann til að segja mér frá. Ég sem sagt komin hér enn og aftur á þjóðfræðistofu og sestum skrifstofu Jóni Jónssyni þjóðfræðingi og hann ætlar að segja mig frá merkilegu verkefni sem búið að vera hér í, ég var allavega kannski vera endur þess að núna, hörmungardagar, hvernig kom þetta til í upphafi?
Já, í upphafi kom þetta til sem dálítið mótvægi við bæjarháttíðina hérna sem að hittir hemmingjudagar, það bæjarháttíðina Hólmavík og í Strandabyggð. Og er haldin á sumrinn og er mjög skemmtileg og mikið svona mannbætandi viðburðum sem þar eru á dagskránni.
Mikið gleði og hamingja.
Gleði og hamingja og alls konar svona umfjöllun það. Og svo varð fyrir nokkrum árum, 5-6 árum, þá varð umræða svona aðrar hliðar mannlífsins, svona hávetur, myrkrið og þunglindið og ýmislegt erfitt og dapurlegt. Hérna sem að, og hvort það væri ekki hægt að taka það fyrir að vetrarlægi svona áður en sólin færi að skína og meðan veðrin væri sem vest og halda hörmungardaga sem eins konar mótvægi við þessa bæjarháttíð á sumrin.
Bara gefa hörmungunum rödd?
Já, svona fjalladaldið það sem er svona erfiðara við að eiga. Og þessi vetur nú búin að vera býsna erfiður bæði á bara heimsvísu og líka hér á ströndum. Það eru stanslaus leiðinda veður hérna. Og ófærð og svona þetta getur lagst þungt á sálina á þeim sem eru haldnir skamdegis þunglindi og þessáttar og þá er svona spurningum að vera með eitthvað uppbrot og ræða þessi mál, taka staðins á við vandan og það er það sem við ætlum að gera þessum hörmungardögum.
Og það er ýmislegt mjög hörmulegt á dagskrá, hvað er svona helst?
Já, það eru viðburðir skemmtilegir eins og það sem að grunnskólinn verður með opið hús í framhaldi af þemadögum. Það sem þau eru að tala ýmislegt svona eins og loftslagsbreytingar og lífsgæði og lík milli heimsluta. Og svo líka opið hús í leikskólanum og lækjarbrekku á föstudaginum. Það eru hérna, þar byrjuðu menn sko þegar hörmungardagar voru haldin fyrst, þá ættleiti leikskólin SOS-bann, Vanessu. Og þau eru alltaf að vinna í því að safna peningum fyrir þá ættleiðingu og að þeir hafa haldið þessu síðan.
Þau eru sérst með þetta sama barn?
Já, búin að vera með frá því að hörmungardagar voru fyrst haldnir hérna. Þeir voru sérst haldnir áður fyrir 5 og 6 árum og svo hefur verið að endurvekja hugmyndina núna. Og núna standa þessu aðilar hérna eins og sauðfjörsetur og ströndum og galdrasýningin og rannsóknarsetri sem ég er fyrir og listamannafélag sem heitir Artkalla sem nýjir búið að stofna. Og svo eru, já það er alls konar viðburðir hérna skemmtilegir. Það koma hérna mjög góðir fyrirlesarar á landsvísu. Eyþór Eðvarsson ætlar að segja okkur frá því hvernig við munum deyja öll úr stressi á þessum síðust og vestu tímum og svo er Ingrid Kúlmann líka með fyrirlestur sem heitir þrjár leiðir til að ná sér í yngri maka og hann er nú meira húmor og gálgahúmor og þess áttar sá fyrirlestur og við verðum líka létt aðeins sko andrúsloftu og losaðum spennu á þessum hörmungardögum. Þetta er blanda af skemmtun og svona alvöru. Og svo eru margir aðrir viðburður. Það er hérna mjög áhugaverður viðburður sem að sauðfjársetur og ströndum stendur fyrir sem snýst matarminningar og heitir matarmartröð æskuminnar.
Hvernig kom það til?
Þetta byrjaði allt saman mjög óformlega í matarvislu og á ströndum þar sem menn fóru að ræða saman svona hvað er myndu eftir í æsku sem vondum mat. Og rifja upp svona vondar matarminningar mat sem hafði verið of ofta á boðstólum að þeirra mati. Og það voru ýmislegt sem góð þar ram og síðan var gerð svona Facebook könnun, svona óformleg könnun og spjall þráður. Það sem rúðust alveg inn svörun af því hvað menn mundi eftir sem vondum mat þegar það var rúnt. Og þarna á sauðfjársetrinu á laugardeginum hörmungardaga sem eru þarna mánaðamótin febrúar mars, að þá ætlaði það á bjóð upp á smakk sem að tengist þessum matarminningum og ræða matarminningar almennt svona á þessu og þá að bragða þá rétti sem oftast voru nefndir til sögunar sem hörmulegur matur sem menn mundu úr æsku.
Og hvaða réttir eru það?
Hræringur var lang oftast nefndur til sögunar.
Sem er hafragrautur og skýrað.
Já, já, hrært saman. Já. Það voru langflestir sem að rifiðu það upp sem vondan mat og svo voru alls konar ljúfmeti líka nefnd til sögunar. Það er náttúrulega mísjönd hvernig hvað mönnum finnst mat. Það voru eins og grasæstingur og lúðusúpa, steikt lifur. Þetta var eitthvað svo nefnd oft til sögunar.
Sem er ljúfmetið eins og segir.
Já, já, og brauðsúpan, sko, það er alveg hreint ótrúlegt að nokkur maður skuli nefna það sem vondan mat eða eiga vondar minningar brauðsúpu, en hún var oft nefnd. Og þetta verður svona skemmtilegur viðburður og það verður búið upp á líka einhverja rétti sem að allir borða kjötsúpu sem er óundeild og var ekki tilnefnd að neinum. Og svo verður smakk af alls konar hörmulegum mat og rættum hann fram og aftur.
Hver var þinn hörmulegi matur?
Ég var ekki hrifin á hræring, sko. Ég hugsa að ég geti hugsað mér að smakka allt sem verður á þessum smakk viðburði þarna í Sefangi, sögðursýturina, nema ég get ekki hugsað mér að smakka hræring.
Var hann oft á borðum á þínu æsku heimili?
Nei, hann var það ekki. Það var fleirum í fjölskyldunum sem fannst hann alveg óbóðslega vondur.
Já.
Og þar á meðal fóreldrarnir, þannig að hann var alls ekki oft í matinn. Þá frekar ég fengi hann að ég færi eitthvað annað.
Skoðuðu þið eitthvað hvort það væri eitthvað aldursskipting á þessum endurminningum?
Já, það er alveg augljóst, sko, að þetta er eldri kynslóðin sem er að rifja upp sína æsku. En það var svona minna sko, mat sem að þykir góður nú til dags, það var samt eitt sem nefndi pasta að það væri ekki matur
já, og,
en það er svona þetta var matur sem var á bóðstólu þegar að þeir sem eru svona 50 núna voru ungir
já. En hvað, ertu með fleiri viðburði?
Já, það verður byrjað strax í næstu viku á þriðju deginum þá er svona upphittun, það er málþing sem að
það er sem 2008.
Það er 2005 á þriðju deginum já, þá er svona upphittun Og þá er málþing á galdrasýningunum sem heitir Stefnum móti dauðan. Og þar eru sem sagt, nemendur í þjóðfræði komnir hérna norður og strandir og eru í vinnuviku hérna. Og þeir ætla að halda sjö svona snörp og upplýfgandi erindi sem að tengja stauðanum einu með öðrum hætti. Skipulegja þetta málþing sjálf.
Ég sá eitt efni var hérna, þar maður að drepa eitthvað til að fá, hvað var?
Já, hvert þar maður að drepa til að fá almennlega brauðtyrtu?
Já.
Já, það er hérna eitt sem ætlar að tala þáldið erfidrykkjurnar og slíkar veislur og hérna og matar menningu og brauðtertur í því samhengi. En svo er þetta alls konar sjónarhotn á dauðan sem eru þarna, það er ein allar að tala berglana og ein allar að tala íþróttir og dauða og það er alls konar svona mismunandi sjónarhotn, stutt erindi og svona áhugaverð.
Heldurðu að þetta er náttúrulega gert til gamans en heldurðu að það sé mögulega bara holt að horfast í augu við leiðindi vetrarins?
Já, ég held að það sé alveg öruglega mjög holt fyrir fólk og það þurfi aldrei á því að halda líka að fá smá útrás með því að tala sko, það sem aflaga fer og aflaga hefur farið í lífinu og hérna, getur farið ég held að það sé bara beinlínis mjög gott fyrir fólk að fá tækifæri svona til að nálgast sem sagt hörmungarnar sem umræðu efni og bara umfjöldunar efni
Fá útrás fyrir það? Hætt að vera alltaf svona hress?
Já, sko, ég held að menn þurfi alveg á því að halda á köflum að tala allt sem aflaga fer og það er náttúrulega líka bara svona maður sér það í sögunni líka hvaða hefur verið mikið vandamál þetta, hvað menn þögðu allt sem að hérna illa fór í gamla daga
Og allt átt að líta vel út og á enn.
Já, já. Áfallahjálpin er ekki fundin upp fyrir bara tiltölulega nýlega og hérna, ég held að það hafi bara fátt verið sem að skiptir meira máli fyrir svona sálarlíf fólks heldur en áfallahjálpin svona sem hefur verið orðið svona stór breyting varðandi á síðustu árum og líka þessi hvernig umræðir að opnast alls konar hluti sem aflaga hafa farið. Ég held að það tala meira þessa hluti en alls ekki minna.
Takk kærlega fyrir þetta, Jón.
Takk fyrir.